75-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Таңертең ерте оянып, тысқа шықтым. Шығыс жақ қызыл шапақ шашып тұр. Сүрлеумен өзенге қарай жүгірдім. Кеше кешкісін қармақ құрып кеткенбіз. Келсем, жағада бір аққу қанатымен суды сабалап ұшалмай жүр. Қармақ аяғына ілініп қалыпты. Жалма-жан жейдемді шешіп тастап, аққудың қасына малтып жеттім. Аққу суды сабалап сыңсыйды. Аузын ашып, айбат шекті. Аяғынан ұстадым да, қармақты босаттым. Бір саң кетті де, арғы беттегі жасыл құрақ ішіндегі қиқу салып, мұны тосып жүрген серігіне барып қосылды. Өзен жағасын әнге бөлеп, аққулар аспанға көтерілді. Бекен Турлиев.